Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune. I kveld tar vi for oss en helt ny seriemordersaga. En saga som jeg personlig finner ekstremt fascinerende. Som kjent er menn massivt overrepresentert blant seriemordere. En studie fra USA av en viss M. Newton hevder at andelen mannlige seriemordere er minst 85%. Han skriver minst fordi det er ganske mange seriemordersaker som er uløst, og der man ikke vet med sikkerhet om gjerningspersonen er mann eller kvinne. Jeg finner det derfor svært interessant å ta for meg kvinnelige seriemordere. Dette er en gruppe man sjelden leser om, og media lager gjerne et inntrykk av at kvinnelige seriemordere er en sjeldenhet. Ja, det er langt flere mannlige seriemordere enn kvinnelige, men at kvinnelige er en sjeldenhet er å dra det langt. Til enhver tid i USA opererer om lag 25-50 seriemordere. 15% av dette er 6. Det er altså ikke usannsynlig at det til enhver tid er 6 aktive kvinnelige seriemordere i USA alene. Kvinnelige seriemordere oppfører seg generelt annerledes enn sine mannlige kollegaer. Drapsmetodene er ofte gift, hvis offrene er voksne, men ofte i kvinnelige seriemordersaker er offrene små barn, og da er voldelige metoder like utbredt som hos menn. I kveldens episode skal vi ikke ta for oss drap på barn. Det fikk vi nok av for en stund med Pedro López. Derimot skal vi ta for oss en skikkelig seriemordersuperstjerne, Eileen Wuornos. Verdensberømt gjennom den Oscar-vinnende filmen Monster, med Charlize Theron i hovedrollen. Filmen gir et meget sympatisk inntrykk av Eileen Wuornos. Hennes bestialske handlinger blir i stor grad unnskyldt og bortforklart som et resultat av hennes tragiske barndom og oppvekst. I min serie om Wuornos ønsker jeg å vise detaljene. Gå i dybden og virkelig se om hun i sannhet var et monster. Eller bare et offer for sine omstendigheter. Eileen Carol Pittman var et skuddårsbarn. Hun kom inn i denne verden en glad, sunn baby onsdag 29. februar 1956, pakket inn i det varme og trygge miljøet på Clinton Hospital, Detroit, Rochester, Michigan, USA. Foreldrene hennes var 14 år gamle, Diane Wuornos, og 19 år gamle altmuligmann, seksuell pervo og barnemishandler, Leo Dale Pittman. Leo var ekstremt opptatt av sex, og han var en diktatorisk skikkelse som bar våpen. Men vi vet at de ble gift med bestemorens velsignelse som løy om alderen deres. Fra Eileen ble født, befant hun seg, som de sier i USA, på feil side av jernbanesporet. Med andre ord ble hun født inn i fattigdom. Ekteskapet mellom Diane og Leo viste seg å være stormfullt. Og som er altfor vanlig i den vestlige verdens bruk-og-kast-samfunn, dømt til å mislykkes. Faktisk tok det slutt noen måneder før Eileen, alltid kalt Lee, ble født. Leo forlot den unge Diane for å oppdra et annet barn han hadde fått med en annen kvinne. Lee kjente aldri sin genetiske far, som snart ble fengslet på grunn av å ha kidnappet og voldtatt en 7 år gammel jente, og fraktet henne over delstatens grenser. Det er noen bevis som tyder på at han også hadde drept en annen ung jente. Leo skulle tilbringe litt tid på 2 lukkede mentalsykehus. I 1971, mens han satt i fengsel i Michigan, laget han en løkke fra et laken og hengte seg selv. Med småbyfolk som lever fra hånd til munn, er det ikke overraskende at Diane snart fant ansvaret for alenemorskap uutholdelig. Hun fikk lite eller ingen hjelp fra statlige velferdsmidler, og hun søkte det som for henne syntes å være den eneste utveien. En 1960, da Lee var 4 år gammel, ba hun foreldrene om å passe barna hennes, og gråtende ringte hun for å si at hun aldri skulle komme tilbake. Laurie Wuornos, en arbeider i Ford-fabrikken, og hans kone Eileen Britta Wuornos, som jeg skal referere til som Britta, hadde allerede 3 egne barn. Barry, Laurie.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og selvfølgelig Diane. Paret adopterte offisielt begge Dianes barn fredag 18. mars 1960. Hjemmet deres, med sin triste, gulmalte trekledning, var en traurig enetasjes ranch midt i en klynge trær plassert utenfor Cadmus Street i Troy, Michigan. Troy ligger ved Interstate 75, også kjent som Dixie Highway, som har en fremtredende plass i Lees livshistorie. Huset var ifølge Lee et sted for hemmeligheter i det landlige, sammensveisede samfunnet, bestående av grusveier omtrent 38 kilometer nord for den travle metropolen Detroit. Nærliggende naboer, som aldri ble invitert på besøk, husker at gardinene alltid var tett trukket for de små vinduene i Wuornos-huset. Det var allment kjent at Laurie Wuornos og hans kone holdt omverdenen på en armlengdes avstand. De passet sine egne saker og forventet at alle andre skulle ta seg av deres. I en alder av 6 begynte Lee å skape problemer hjemme da hun begynte å få en, i sine adoptivforeldres øyne, upassende interesse i slagsmål. En gang startet Lee en brann med tennvæske, og hun fikk arrdannelse i ansiktet, noe som muligens var et tegn på fremtidige problemer. Laurie og Britta oppdro Lee og Keith med sine egne barn, Barry og Laurie, men de avslørte ikke at de faktisk var de adopterte barnas besteforeldre. Og bak de skyggefulle vinduene kom det til hyppige viljesammenstøt mellom unge Lee og hennes sterkt drikkende, fysisk skremmende bestefar. Den allestedsnærværende tredjeparten var et bredt, brunt skinnbelte som han hang på en knagg bak soveromsdøren. Lee hevdet senere at, på hans befaling, ble denne stroppen rengjort nesten ritualistisk av henne, med salsåpe og balsam som ble oppbevart i kommodeskuffen. Hun hevdet hun ble tvunget til å bøye seg kliss naken over kjøkkenbordet. Der ble hun ofte slått med det doble beltet. Noen ganger la hun seg naken med ansiktet ned, med spredte ben og armer, på sengen for å ta imot piskeslag, mens den fulle adoptivfaren hennes skrek at hun var verdiløs og aldri skulle ha blitt født. «Du er ikke engang verdig luften du puster inn», ropte han mens beltet surret ned igjen og igjen. Sydney Chauvin, som vokste opp 2 kvartaler fra Lee, kjørte den samme bussen til Troy High School på Livernois Road. Da han så tilbake på de dagene, husket han med et sukk, og jeg siterer, «Lee hadde alltid blåmerker på armene, kinnene og haken». Sitat slutt. Han la til at alle visste at hun var seksuelt aktiv med broren Keith. Faktisk ble Keith ertet av de lokale barna om å ha sex med Lee mens de begge var fulle. Lee innrømmer at hun hadde sex med broren sin i en tidlig alder. Hvor tidlig, er det kun Lee som visste. Lee var veldig ensom blant sine jevnaldrende. Mens de andre barna satt og kysset og koset på hverandre, observerte Lee fra utsiden. Ingen gutter ønsket å kysse henne, men de ville kjøpe seksuelle tjenester av henne, i bytte mot sigaretter. Deretter ble Lee kjent som sigarettgrisen, eller sigarettbanditten. Alt dette fant sted før Eileen Wuornos, kjent for alle som Lee, hadde begynt i 9. klasse, altså da hun knapt var fylt 13 år. I løpet av hennes 9. klasse resulterte en kjemisk eksplosjon som Lee og en venn ved et uhell utløste i at hun fikk alvorlige brannskader på ansiktet og armene.
Hun var innlagt på sykehus i flere dager og innestengt i måneder etterpå. Forbrenningene grodde sakte, og Lee var bekymret for at hun kom til å bli deformert og arrete livet ut. De svake arrene i pannen og armene hennes bar et dystert vitnesbyrd om ulykken til slutten av hennes dager. Som 11-åring fikk Lee livets sjokk da hun fikk vite at Laurie og Britta faktisk var hennes besteforeldre. Hun var allerede uforbederlig, med sin fryktinngytende trassighet og sosialt uakseptable temperament. Men nå følte jenta at hun var blitt fullstendig lurt. Hun ble ukontrollerbar, og hennes vulkanske verbale eksplosjoner, som var uforutsigbare og tilsynelatende uprovoserte, drev uunngåelig en ytterligere kile mellom henne og adoptivforeldrene. Hennes adoptivfar, mannen hun sier, hadde så brutalisert henne som et hjelpeløst barn. Mannen, som hadde hevdet å være faren hennes i alle årene, fremsto som en svindler. Hun ville ta ut sitt hat mot ham på mange av mennene hun skulle møte i fremtiden. Og hun hadde et utmerket verktøy til rådighet – sex. Å slå Lee hadde aldri fungert. Det tjente bare til å herde hennes besluttsomhet. Så en jul kastet bestefaren henne ut i snøen. Hun bodde i skogen med en gutt i to dager før hun reiste hjem. Så ble hun kastet ut igjen, og sov i forlatte biler. Etter dette, og lei av å fryse og ikke ha noe sted å bo, stakk hun av for en periode med en kjæreste som heter Dawn Botkins. De haiket til California. Dawn forble Lees nærmeste venn til dagen hun ble henrettet. De to jentene dro noen ganger til Hawthorne Park i Detroit og besøkte den ekstremt farlige Seven Mile Road, hvor de kjøpte narkotika til Lee. Narkotika var noe Lee begynte med tidlig, og hun brukte alt fra hasj til heroin.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lee var en stordrikker allerede i en alder av 12, og ved en anledning våknet Lee fra en beruset døsighet for å finne tørkede sedflekker over alle klærne sine. Ved en annen anledning, på en fest, så andre barn på at to gutter tok henne mens hun lå full og krøllet sammen i fosterkylling på gulvet. Lees livsproblemer var i en alder av 12 allerede enorme, og snart skulle de bli hugget i sten. På skolen var ikke ting noe bedre. Hun klarte ikke å konsentrere seg, tankene hennes vandret, og hun så ut til å ha et hørselsproblem. I en alder av 14 var personalet så bekymret over oppførselen hennes. I et tilfelle satt hun fyr på en rull toalettpapir på et vaskerom på skolen, at en lærer skrev, og jeg siterer, «Det er viktig for denne jentas velferd at hun oppsøker rådgivning umiddelbart». Sitatslutt. Ingen så til å bry seg, spesielt ikke adoptivforeldrene hennes. Et svik som skulle koste dem, 8 menn og deres familier, dyrt. Men hun hadde en annen venn, en mann med det dickensiske navnet Mr. Portlock. Han fikk kallenavnet Chief. Han var en flittig sexkjøper. En horekunde. Mr. Portlock var kjent som en farlig og usedelig mann, og folk holdt seg stort sett unna ham. Tony Nazar, som var ansatt som husholderske, hevdet Portlock var en merkelig, rar mann som hadde kreft. Lee hadde ingen platespiller hjemme, så Portlock oppmuntret henne til å spille albumene hennes hjemme hos ham, mens han satt og glodde mens hun danset. Så, med den unge jenta på fanget, koste han på henne og gav henne penger. Om Mr. Portlock voldtok barnet vites ikke, men det fremstår som høyst sannsynlig. Noe senere ble Lee gravid. Enkelte hevder det var av hennes bestefar eller hennes bror Keith, og hun ble sendt til ugifte mødres hjem for å avvente fødselen til barnet sitt. Personalet opplevde at hun var fiendtlig, lite samarbeidsvillig og ute av stand til å komme overens med de andre jentene som var i samme båt. Lee fødte en gutt som ble satt opp for adopsjon i januar 1971. Lee så aldri barnet sitt igjen. Stigmaet ved å ha et gravid barnebarn i tenårene viste seg å være strået som brakk ryggen til kamelen. Laurie Wuornos hadde fått nok. Han truet med å drepe Lee og Keith hvis de ikke forlot huset hans for alltid. Det var forferdelige krangler mellom den strenge disiplinæren og den mer forståelsesfulle Britta. Så, den 7. juli samme år, under noe mystiske omstendigheter, døde Britta Wuornos. Laurie hadde ikke elsket mange, men han elsket kona si. Hennes bortgang traff ham hardt. Rart nok forsøkte han selvmord ved å prøve å elektrifisere seg selv ved å oversvømme kjelleren sin og stå til knærne i vann med strømmen på. Kort tid etter flyttet han hjem, og noen år senere lyktes han i å ta sitt eget liv. Laurie gasset seg i garasjen ved hjelp av eksos fra bilen, og Lee snublet over liket hans. Etter begravelsen tok hun litt mer enn klærne hun hadde på seg, og hadde med seg noen eiendeler i en pose, og la ut på veien, tilsynelatende dårlig rustet til å starte et nytt liv sydover. I sannhet hadde Lee alle nødvendige ferdigheter som kreves av yrket som lokket. Hun hadde et godt utseende, tøff ånd, en pen figur, et frekt smil, moralen til en bakgate katt, og en overraskende sterk knyttneve. Hun visste hva menn ville ha av henne, og hun ville klare seg godt ut av enhver godtroende fyr som krysset hennes vei. Men sinnet hennes var grublende og stille, en sovende vulkan som bygget opp til et utbrudd. I 1974, ved å bruke aliaset Sandra Kretsch, ble hun fengslet i Jefferson County, Colorado. For ordensforstyrrelser, fyllekjøring og avfyring av en 22-kaliber pistol fra et kjøretøy i bevegelse. Ytterligere siktelser ble reist da hun hoppet over kausjon i forkant av rettssaken. I mars 1976 giftet Lee, da 20 år gammel, seg med multimillionær Louis Gratz Fell. Uansett var dette et merkelig par. Sølvhårede Fell, med sin velrenommerte Philadelphia-bakgrunn, var 69 år gammel da han plukket opp Lee mens hun haiket. Han var godt tilkoblet og hadde en kortholder med visittkort som inneholdt alle kontaktene hans, som inkluderte dommere, advokater, statsadvokater og politifolk, blant andre. Da Lee og Louis skilte selskap, ble denne kortholderen borte. Det vi imidlertid kan se, er at Lees første store svindel, selv om det ikke var en morderisk handling, var mot en eldre mann som var flere år eldre enn bestefaren hennes. Det som gikk gjennom Louis på den tiden, kan man bare spekulere i. Likevel tilbød han Lee sin hånd i ekteskapet, som hun godtok med en gang. Og etter å ha kjøpt henne en veldig dyr forlovelsesring, giftet de seg i Kingsley, Georgia. Bryllupet fant sted mindre enn 2 måneder etter døden til Lees 65 år gamle bestefar, Laurie. De fleste av de som kjente Lee, så kynisk på ekteskapet hennes. De klødde seg i hodet og fant det umulig å bedømme det som noe annet enn et rent svindelforsøk, noe det absolutt var. De visste at Lee var i stand til omtrent alt. Den uvitende Louis Fell hadde ingen anelse om hva han bega seg inn på. Louis var uvitende om hva som kom. Slik han så det, hadde han en ganske ung kvinne på armen og i sengen. Samtidig nød Lee fruktene av det pengene hans kunne kjøpe. Tidlig i juli 1976 rullet mann og kone inn i Michigan i en splitter ny kremfarvet Cadillac og sjekket inn på et motell. Gamle Louis vandret inn i et veldig alvorlig problem. Hans idylliske drøm om å slå seg ned hver natt med et ungt stykke kjøtt for å tilfredsstille sine seksuelle lyster var i ferd med å bli hans verste mareritt. Torsdag 13. juli bestemte Lee seg mot ektemannens uttrykkelige ønske for å gå ut på byen, mens Louis ble hjemme for å se på TV. Etter å ha besøkt noen barer endte hun opp på Bernie's Club i Mancelona, hvor hun bydde seg frem med kroppen sin og begynte å tilby sine tjenester ved biljardbordet. Likevel, til tross for hennes fysiske egenskaper som fikk lokalbefolkningen til å sikle ved munnen, bestemte bartenderen og manageren Danny Moore en gang etter midnatt at han hadde sett nok av henne. Lee var full, bøllete, ropte uanstendigheter, ytret trusler mot andre gjester og var generelt ubehagelig. Danny gikk rolig bort til biljardbordet og kunngjorde at bordet holdt på å stenge. Mens han samlet biljardballene, hørte han noen rope «Dukk!». Han snudde seg akkurat i tide for å se Lee sikte en biljardball mot hodet hans. Den bommet med bare centimeter. Men missilet hadde blitt slynget med så stor kraft at det satte seg fast i veggen. Da en smilende nestleder Jimmy Patrick fra Antrim County Sheriffkontor ankom, ble Lee arrestert for overfall og vold og fraktet til fengsel. Hun ble også siktet for å ha flyktet fra Troy politidistrikt, som hadde bedt om at hun ble siktet for å ha drukket alkohol i en bil, ulovlig bruk av et førerkort, og for ikke å ha et Michigan-førerkort. Hun ble kausjonert da en venn dukket opp med vesken hennes, som inneholdt $1,450. Ektemannens penger. Tre dager senere døde broren Keith, 21 år gammel, av kreft i halsen. Det hadde vært i kroppen hans i lang tid, og hadde endelig spist han opp. Keith ble kremert i samme begravelsesbyrå som Britta og Laurie Wornos. Lee kom for sent til gudstjenesten, men akkurat i tide til å legge en rose i hendene til broren. Mine kjære lyttere trenger ikke å være klarsynte for å spå at ting ikke lovet godt mellom Lee og Louis, og at ekteskapet skulle bli kortvarig. Lee hadde blitt drevet mellom ønsket om å drikke seg full og henge på barer, det mindre ønskelige alternativet. Lange perioder med uhyggelig kjedsomhet, sittende ved føttene til hennes gamle ektemann i hans snobbete strandleilighet, med øynene deres klistret til TV-programmer om tog, båter og aksjemarkedet. Med ekteskapelige problemer som dukket opp fra alle retninger, prøvde Louis det veltestede og universelt godkjente «Jeg eldre enn deg. Vær så snill og respektere dine eldre triks».
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lee svarte med å gi sin nye ektemann en blåveis. Rystet av dette utbruddet fra sin søte unge kone, prøvde Louis en annen idé. Tross alt hadde det fungert med hans avdøde kone og de to andre før det. Han ville kutte Lees lommepenger, og hvis det mislyktes, ville han ikke gi henne noen penger i det hele tatt. Etter å ha vurdert planen over natten, kom frokosten. Kledd i slåbroken, føttene varme i de lodne tøflene sine, kom han så langt som å si «Jeg vil slutte å tillate deg» da hun rundhjulte ham med spaserstokken hans og pekte et kjøttspyd ubehagelig nært halsen hans. Louis fell, så da lyset. Ved første anledning fikk han etablert besøksforbud for å forhindre ytterligere mishandling, og søkte annullering av ekteskapet med påstand om at hun hadde sløst bort pengene hans og utsatt ham for gjentatte tilfeller av grov vold. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om Eileen Hornås. Neste episode fortsetter vi denne serien, så som de sier i Radioland, følg med.